Ledernes dag i 2020 blev lidt anderledes, end den plejer, mildt sagt. Så for at give jer deltagere lidt ekstra, så spurgte Cecilie Kort, der er konsulent ved DM, om jeg ville lave en kort podcast til jer. Det vil jeg gerne. Jeg hedder Jeppe Aamand Øvig, og jeg er journalist. Lidt tid efter ledernes dag, så besøgte jeg Thomas Johansen fra Magman Berg, for at få ham til at uddybe nogle af sine pointer om at få det bedste ud af sin ledelse, nu hvor vi alligevel skulle gentænke vores måde at arbejde på. Det lød sådan her.
Vi står med et åbent vindue af muligheder nu her. Vi er presset, har været presset af covid-19, og det er samtidig også en mulighed for at lære at tænke klogere, bedre og frem. Det at komme frem til en ny og bedre normal. Og så kan man sige, at mange organisationer, virksomheder og selv inklusiv, har jo også fået udstillet vores sårbarhed. Hvordan vi som virksomheder er blevet presset på det at overhovedet kunne skabe værdi og kunne opretholde værdi og blive ved med at skabe værdi, også når omgivelserne forandrer sig, eksempelvis i sådan en covid-19. Og det gælder offentlig, privat, hvor vi simpelthen er blevet presset, og derfor har vi været tvunget til at gøre noget nyt og noget andet. Og i den læring er der også opstået en masse nye erfaringer med noget, vi ikke troede muligt, men fordi vi nu blev tvunget til det, har faktisk vist sig også at indeholde en hel masse kvaliteter.
Hvad er det for nogle ting, du tænker på, at man sådan skal man kan lave om? Altså, hvad kan være nogle lavt hængende frugter?
Jamen, du nævnte det jo selv her i starten med digitale møder. Vi kan bare se på vores egen forretning. Altså jeg tror, i de sidste 3 måneder har jeg måske taget 10 færre ture til København for at holde kundemøder. Har gjort det online i stedet for med relationer, jeg har kendt i forvejen. Nogen også, som jeg ikke har mødt før. Men det er bare et eksempel på, hvordan vi kan udnytte noget teknologi, som ikke er ny. Den har vi haft i masser af år. Vi har bare ikke udnyttet den eller været tvunget til at udnytte den. Fordi at det har måske i virkeligheden krævet et opgør med noget komfort og noget vane og noget traditionstænkning.
Hvad kunne være en anden ting, udover Zoom-møder og Skype-samtaler?
Hvis man bare skulle kigge på os selv som konsulentvirksomhed, så kan man sige, at fra dag til dag fik vi jo aflyst stort set alt, hvad vi havde i kalenderen, og skulle både til at se på, hvordan kunne vi sætte strøm til nogle af de ydelser, vi havde i forvejen, fortsætte med nogle af de lederuddannelser, vi tidligere har udbudt og var i gang med.
Hvad betyder det at sætte strøm til?
Det vil sige, hvordan kunne vi fortsætte med at lave ledelsesudvikling, træne ledere og konsulenter i det at facilitere møder, arbejde med strategiprocesser, designe interventioner og ja, organisatoriske processer. Hvordan kan man gøre det klogere? Ved ikke kun at mødes og i det samme rum, fysisk samme rum, arbejde og træne og give feedback, men hvordan kunne vi gøre det via online media platform? Og det viser sig faktisk, at både, tror jeg, vi udfordrede os selv på det og sige, at det må simpelthen kunne lade sig gøre. Vi er nødt til at prøve det af og gøre sådan nogle erfaringer. Og en del af de kunder, vi havde tænkt i første omgang, skulle vi ikke vente til, at vi nu kan mødes igen? Fordi det kender vi, det har vi oplevet af værdifuldt. Men det viser sig, at de blev både overrasket og positivt overrasket over den kvalitet i træning, det faktisk var muligt at opretholde via online platform, hvor vi både kunne lave korte oplæg, dele folk ud i grupper, gå med ud i de grupper, give den feedback. Det betyder ikke, at det her så kan erstatte alt face-to-face. Det kan det ikke. Men et supplement og et add-on, som er super værdifuldt, som vi vil blive ved med at bruge fremover. Man kan sige, for 14 dage siden var jeg sammen med en hel institution, et socialt botilbud, som jo ligesom alle andre havde været udfordret af corona de sidste halve år. Dem kunne vi så mødes med. Det var faktisk en af dem, vi gerne måtte mødes med. En 15-20 mennesker. Og det vi arbejdede med 2 dage, den første halve dag, brugte vi dybest set til at se på, hvad er det for noget vigtig læring, vi kan trække ud af covid-19-perioden? Hvad er det for noget, som vi enten har savnet, som vi gerne vil have fat i igen? Eller hvad for noget har vi absolut ikke savnet? fordi at det pludselig viste sig, at jamen, det skabte måske i virkeligheden ikke nogen værdi. Og noget af det, da vi sådan begyndte at grave nogle spadestik længere ned og få stillet endnu flere spørgsmål ind til, jamen, hvad er det for noget læring, de kan trække ud af det? Jeg tror, et konkret eksempel, der dybest set også kom bag på dem selv, det var, nu var din institution, der arbejder med familier, som i perioder er udfordret og hjemløse. De fandt ud af, at hold nu fast, mand, noget af den pædagogiske praksis, vi før havde brugt og anvendt, var i virkeligheden med til at kompensere i høj grad. Fordi det viste sig, at de her familier, de kunne faktisk meget mere selv. Og hele projektet med at have dem, hele den pædagogiske ambition med at have de her familier på den her institution i kortere tid, det er jo at sætte dem i stand til at mestre og selv kunne komme tilbage til et mere normalt liv.
Hvordan fandt de ud af det?
Jamen det fandt de ud af ved, at de for eksempel måske i langt højere grad helt lavpraktisk tidligere havde kørt de her familier meget rundt i den bus, man nu havde på institutionen til lægetjek og tandlæge og alt muligt andet, hvad de nu skulle. Og det kunne man pludselig ikke nu her. Og det betød, at pædagogerne måtte holde sig tilbage, og så gjorde nogle af familierne bare det, at de gik ned og tog mundbind på og tog bussen. Altså meget banalt eksempel, men alligevel måske virkelig en udtryk for, at vi kan komme til at opretholde noget i den pædagogiske kontekst der, som vi kompenserer og virkeligheden ikke får skubbet og puffet og udviklet med det, der egentlig er vores kerneopgave.
Du har allerede været lidt inde på det også, men jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad I selv ligesom har taget ved lære af hele nedlukningen og de efterfølgende, altså nu er der hånddesinfektion på bordet foran os og så videre. Altså, man taler nogle gange om det der med, du ved, skomagerens søn går altid i hullede sko og sådan noget. Har I også været gode til ligesom at kigge ind af og se, hvad I kunne lave selv?
Altså, når du spørger, så synes jeg faktisk, vi har været det. Hvis vi ser rundt i det lokale, vi sidder i nu her, som er sådan et relativt stort lokale, det var faktisk før corona, der hvor vi havde vores egne arbejdspladser som konsulenter. Og da vi så skulle til at åbne igen og have en del folk i huset, der går på vores lederuddannelser, blev vi udfordret af, hold nu fast, mand, vi kan jo ikke være i det lokale, vi har. Og var ved at undersøge, jamen vi skal ud og lege, og vi skal have konferencesteder, vi skal have dit og dat. Indtil vi kommer til at kigge på hinanden for pokker, hvorfor vender vi ikke bare vores kontor om og selv hoppe ud af det største og det bedste rum og lave det om til et undervisningsrum. Det er helt ned på lavpraktisk plan, men efter 2 dage fandt vi ud af, hold nu fast, hvorfor vi ikke gjorde det for 10 år siden. Men der skulle åbenbart noget også til at tvinge os noget pres udefra til, at vi tænker anderledes. Det er en helt banal ting. Ellers har vi faktisk brugt i høj grad tiden under corona til både at sætte strøm til nogle af vores ydelser, gøre dem online, digitalt baseret, men i høj grad også til at gentænke os selv som virksomhed. For 2 dage siden, da det lokale, der er lige inde ved siden af her, der flyttede der faktisk en anden konsulentvirksomhed ind. Så vi har været i gang med sådan en Markmann Berg 3.0 gentænkning af os som virksomhed, ud fra en ambition om, hvordan gør vi os selv mere resiliente, modstandsdygtige og agile i den verden, vi nu er i. Fordi næste gang vi bliver ramt af en anden pandemi eller noget andet, hvordan kan vi så sikre, at vi kan overleve som virksomhed? Og ved det at invitere nogle andre ind, selvstændige konsulenter og konsulentvirksomhed, er det faktisk led i at opbygge et stærkt fagligt miljø med nogen, der har nogle andre kompetencer, end vi selv har. Vi står på det samme DNA, men det at se sig selv som en mere åben virksomhed, i stedet for at vi lukker os om os selv, vi har en masse kvadratmeter, som er rigtig fin, når vi har mange kunder i huset, men resten af tiden, så er det jo bare en dyr omkostning. Så det har været en del af hele vores egen gentænkning, og faktisk også en sådan reframing af vores egen identitet, om hvem er vi som virksomhed.
Var det nogle af de ting, har det forandret jer til det bedre, eller er det at få det bedste ud af situationen?
Det der fik os til at gøre det, var jo i første omgang et pres udefra. Men det viser sig, at det er på mange måder, det har skabt meget mere energi blandt os som partnere, som medarbejdere, tilknyttede konsulenter, meget mere energi, fordi vi får skabt et miljø af nogle spændende mennesker. Og hele den der talent, miljø, faglig miljø, tanke, det er jo den samme idé, man bruger inden for elitesport. Når man gerne vil udklikke det bedste af det bedste, så skaber man miljøer, ikke kun af dem, der ligner en selv, men også dybest set af ens konkurrenter. Så hvordan pågår, kan vi lave et tilsvarende fagligt miljø her? Og det må bare sige på den korte bane, det har skabt masse energi. Og så er der en økonomisk, også på kort sigt selvfølgelig, fordi vi får nogen ind, der er med til at betale husleje og dele om de udgifter, vi alle sammen har.
Kom det som en god idé, I fik, eller var det nødvendigt at hive flere penge ind for ligesom at kunne betale huslejen og til elektricitet og kaffemaskinen?
Jamen, jeg tror, det er en kombination af begge dele. At det både er ambitionen om, hvordan pokker kan vi også skabe et arbejdsliv for os, der er her, så vi ikke er totalt presset på, at vi skal levere x antal mange dage hvert år. Men hvordan kan vi finde et niveau, så vi kan holde til det på den lange bane, som det er sjovt og spændende og fedt, et godt arbejdsliv. Og samtidig, hvordan kan vi også samtidig med det styrke fagligheden, udvikle os selv, udfordre os selv. Og det må jeg bare sige, det har det i høj grad været med til. Og vi er sådan set kun lige begyndt, så lad os snakkes ved om et halvt år, et år.
Ja, det skal jeg ikke afvise. Men jeg tænker så, altså, det er jo noget, man sådan kan gøre, hvis man er en virksomhed, som er sådan lidt konsulentet. Eller du ved, der er sådan... jeg tror også godt, altså en medievirksomhed kunne også gøre det samme. Men hvis man nu ikke er sådan et sted, altså hvis man er en kommune eller et tilbud, eller hvad det nu skulle være, hvordan går man så i gang med at se på, altså hvad man kan gribe sådan ud af situationen her? Hvordan kan man tilpasse sig til at få en bedre organisation?
Og det er måske meget vigtig vinkel, fordi man vil kunne sige, at I er også bare en selvstændig privat virksomhed, som kan beslutte at gøre noget. Ja, det kan man sige, det kan vi. Samtidig har vi også der har fingrene på kogepladen i forhold til økonomien. Hvis man nu er privat, eller hvad hedder det, offentlig organisation, kommune, hvor nu man er placeret henne, så er det også det, vi hører fra mange af vores kunder, at jamen, hvad pokker, hvordan kan vi lære af den her, hvordan kan vi arbejde med det, vi har indflydelse på, når vi nu er en del af et stort system, som en kommune eller en stor privat koncern, udenlandske ejere, eller hvad det nu kan være.
Ja, fordi det er ikke nødvendigvis den øverste, der kommer til, at der har altså beslutningskraften til ligesom at sige, nu er det her, vi gør. Det er folk lidt længere nede i hierarkiet.
Det er i hvert fald folk længere nede i hierarkiet, hvis man skal sige det på den måde, som ofte er dem, der udfører arbejdet. Og det, der bliver interessant, det er jo, hvordan pokker kan vi også skabe nogle processer omkring det her, hvor hele den intelligens og den viden og de erfaringer, der er i organisationen, kan komme i spil. Og derfor starter det jo med ledelse, først som sidst. Det er ledelsen, der skal tage ansvar for at udnytte det momentum, vi har nu her, hvor vi er på vej til og er i gang med at åbne, uden at det er blevet fuldstændig åbnet. Men det er nu, mens vi stadigvæk kan huske, hvad vi gjorde under corona, at vi skal sørge for at trække noget læring ud, så vi ikke bare vender tilbage til det, der var. Og der kan man sige, om man er institutionsleder, skoleleder eller afdelingsleder på et sygehus, eller hvor nu man er henne. Altså, i det mindste kan man jo starte med der, hvor man selv har indflydelsesrum, og så tage fat der sammen med sit team, sammen med sine medarbejdere, og begynde at stille sig nogle andre spørgsmål. Altså, hvad er det vigtigste, vi har lært under corona eksempelvis? Hvad har vi savnet? Hvad har vi opdaget, vi overhovedet ikke, nogen af os savner mere, fordi det ikke skabt værdi? Og hvad er det for nogle ting, hvis vi skal tage ved lære af det, kunne være de næste skridt til at prøve at holde fast i noget af det, sådan at vi får det masseret ind i daglig praksis? Så begynd der, hvor man nu har indflydelsesrum, og få ens medarbejdere, resten af teamet eller hvem det er, til at tænke med. Og det er jo der også kommer ledelse ind over. Man er nødt til at insistere på, at dem, der er ens medarbejdere, at de skal være med til at finde løsninger på de udfordringer, man står med. Og så kan man derudover jo også se på, hvordan kan vi lede opad i systemet. Hvad er det så, jeg skal have banket på opad i forhold til min chef, min direktør? Fordi nu har vi faktisk undersøgt noget her, der viser sig, at der er noget vigtig viden, så kan vi vide, hvad for en betydning det kunne få for resten af organisationen, resten af kommunen.
Det lyder jo fint og godt, men så siger folk, Thomas, det der, det kan jeg ikke, fordi X, Y, Z. Hvad er det for nogle problemer, folk de ligesom ser, når du er ude og laver de her, I kalder det skræddersyde løsninger til folk, det, så det er jo svært at sige noget generelt om, men når du så ligesom siger, bare gør det inden for den sfære, du kan kontrollere. Hvad siger folk så, ligesom kan være en hindring for det?
Jamen, jeg tror i virkeligheden, den allerstørste hindring, den sidder mellem ørerne på både ledere og medarbejdere. Den sidder der hos os alle sammen. Hvorfor havde vi ikke vendt vores eget kontor om for 10 år siden? Ja, fordi vi aldrig havde tænkt tanken, fordi vi aldrig var blevet udfordret på det. Hvorfor har vi ikke lavet vores organisation om tidligere, før corona? Ja, fordi vi som mennesker også er nogle biologiske væsener, som bruger mindst mulig energi på det, vi skal. Så nogle gange, så er det også det pres udefra, det skal til, for at vi gør noget andet. Og i virkeligheden, den allerstørste udfordring, privat, offentlig, det er det mindset, vi går til tingene med. Altså den grundlæggende måde, vi tænker både om, hvad en organisation er, hvad der er god ledelse, hvad der er godt medarbejderskab. Det er jo de grundlæggende, ofte ubevidste antagelser, vi har, som kommer til at styre vores praksis. Så hvis vi gerne vil skabe noget andet end det, vi plejer at gøre, så er vi nødt til enten at stille nogle andre spørgsmål eller lytte efter noget andet, fordi ellers reproducerer vi bare de mønstre og de vaner, traditioner og dermed resultater, vi plejer at få.
Så tænkte jeg på, altså her de sidste 3-4 måneder, nu ved jeg ikke, hvordan arbejdet har været hos jer, om der har været helt stille, eller om der har, altså I har kunne fortsætte osv. Men hvad er det, hvad har folk ligesom haft af sådan udfordringer og problemer, som I har hjulpet med at løse?
Jamen, vi har sådan set haft rimelig travlt de sidste par måneder, især efter sommerferien. Fordi man kan sige, i den her pandemiperiode, vi nu har været en del af, da er det jo ikke fordi, at der er brug for mindre ledelse. Der er dybest set ikke brug for mere ledelse, men der er brug for bedre ledelse. Og det, der så er udtryk for den gode ledelse, det er jo bare nogle andre svar og nogle andre tilgange og nogle andre strategier, der er brug for. Så vi kan heller ikke der kopiere det, vi har gjort tidligere. Og jeg tror, i 90% af de opgaver, vi enten online eller sådan fysisk tilstedeværende processer, vi arbejder med, der har det været med afsæt i, hvad er det, vi kan lære af den periode, vi har været igennem? Fordi det er nu, det mulighedsvindue, det er åbent. Om 3-6 måneder, så vil vi næsten have glemt det, og bare længes så meget efter at komme tilbage til noget, vi kender, at vi ikke får hævet den vigtige læring ud af det. Og det er jo også, altså dybest set, vi kan gå op på den helt store skala og sige, Verdensbanken og UN, altså FN, de arbejder jo med en tilgang, har udviklet en tilgang, som hedder Building Back Better. Altså, hvordan kan vi efter katastrofer og stort pres, jordskælv, tsunami og hvad det er, opbygge nogle samfund organisationer, som er meget mere modstandsdygtige, og som også, ikke bare fysisk, men også mentalt og socialt, bliver bedre i stand til at håndtere fremadrettede udfordringer. Og det er den mulighed, vi har nu som organisationer, som virksomheder, til at gøre noget ved det. Det kræver bare, at ledelsen insisterer på, at vi også tager fat på det nu. Og det er noget af det, der kendetegner rigtig mange af de opgaver, vi er ude på nu her. Det er det, de er udfordret af. Hvordan skal de gribe det an? Hvordan kan de få bygget eksempelvis, som vil være vores dagsorden, nogle bæredygtige principper, som når vi er over corona, så kommer der en udfordring, der om muligt er langt, langt større end klimaudfordringen og en bæredygtighedsdagsorden, som sådan har været lidt glemt i den her periode, men den kommer med 120 lige bagefter. Og der er der meget læring fra corona, vi kan tage med over, fordi dynamikkerne er de samme.
Har du nogle eksempler på, hvor I har gjort det? Altså har hjulpet på den udvikling?
Der er alle steder brug for, at det omkring bæredygtighed bliver tænkt ind langt mere ind i som en del af det strategiske DNA, og ikke bare, at man kan skrive på hjemmesiden, at vi har nogle grønne produkter, eller det er også noget, vi arbejder med. Det skal afspejle sig helt ind i virksomhedens DNA, og den måde, man løser sin kerneopgave på. Eksempelvis med det botilbud, altså det at skabe bæredygtige relationer, handler jo også om, hvordan kan vi få de mennesker, vi arbejder med, til selv at blive meget mere aktive, medskabende og mestre det liv, så vi ikke går ind og kompenserer og gør tingene i stedet for som professionelle.
Altså botilbud, det kom så af, at det var nogen, der skulle have hjælp til at klare forskellige ting i hverdagen, og det kan man så komme ind som professionel og sige på forskellige pædagogiske greb osv. Men så coronasituationen siger ligesom, at der er nogle af de ting, man ikke kan hjælpe dem med, og så lærte man dem i virkeligheden at blive mere selvhjulpende.
Ja, eller de beboere, der var der i virkeligheden, selv tog sagen i egen hånd. De tog selv bussen, de gjorde selv en række ting. De lavede selv i højere grad morgenmad, de lavede selv ting, som før var noget, der ubevidst lå som en del af de professionelles bidrag og pædagogiske praksis. Og det er måske bare udtryk for, det kan vi se på alle områder, hvor vi over tid kommer til at gøre en hel masse i bedste hensigt og bedste intention. Men i virkeligheden, så er det ikke det, der er den bedste måde at løse opgaven på, fordi det kommer til at kompensere. Et andet eksempel inden for den private sfære kunne være nogle af de store vindmølleindustrier, hvor de måske i virkeligheden har været meget optaget af, hvordan kan vi lave og producere grøn energi? Hvordan kan vi lave nogle grønne produkter, som kan understøtte CO2, mindre aftryk osv. Det er rigtig fint. Men det at tænke den tanke videre og sige, hvordan kan vi ikke bare kun have fokus på de produkter, vi laver, men også se på vores egen interne liv i virksomheden. Hvordan kan vi skabe en organisatorisk bæredygtighed, som vil være noget af det, vi vil have rigtig meget fokus på, fordi det i virkeligheden er i langt de fleste steder et overset fokusområde. Altså en nylig Gallup-undersøgelse viser jo, at det er så ganske vist på et amerikansk arbejdsmarked, men jeg ved ikke, om der er en del paralleller også, hvor 53% af de adspurgte oplevede sig selv som uengageret i sit arbejde. 13% som aktivt uengageret. Og det kan man sige, selvom procentsatserne er så mindre i den sammenhæng, når vi arbejder med vores kunder, så oplever vi også et kæmpe potentiale ved at øge kvaliteten af det interne samarbejde i teamet, i afdelingen eller i hele koncernen, hele børn-unge-afdelingen i kommunen eller hvor nu det er henne. Der er et kæmpe potentiale til at udnytte medarbejdernes ressourcer langt bedre.
Og det er det, du mener med, at det er en bæredygtig organisation. Det er altså folk har
Det kunne være nogle eksempler på, hvordan kan vi skabe en langt mere bæredygtig organisation, hvor vi bruger hinandens kompetencer bedre, uden at vi slider hinanden ned og ikke kan holde til det. Hvis vi skal helt, i helt almindelig dagligdags ord, dårligt samarbejde, det koster kassen. Dårligt samarbejde, dårlige relationer, hvor vi ikke, hvor der er konflikter, hvor vi ikke får løst de opgaver, vi skal, det giver både en dårlig trivsel. Vi har ikke lyst til at komme på arbejde. Vi mistrives, vi bliver måske syge af det. Og de borgere eller kunder, eller hvem det er, der skulle have noget ud af vores samarbejde, det får de så heller ikke. Så hvis det samarbejde ikke spiller, så koster det boksen. Og det, kan man sige, er ikke særlig bæredygtigt, hverken menneskeligt, økonomisk, organisatorisk eller noget som helst. Og i det lys, så er der i hvert fald noget back to business. Nej tak. Der er rigtig meget, vi ikke skal tilbage til. Gamle vaner, møder, der ikke skaber værdi, samarbejder, som ikke skaber mere værdi i forhold til det, den målgruppe, de skulle. Ellers tak. Men det er jo en fantastisk mulighed, vi har nu her for at gøre noget andet, fordi rigtig mange har gjort sig erfaringer om, at man arbejder på nye måder, som har rykket på en helt anden vis. Ledere, der har givet meget mere ansvar ud til medarbejdere. Og den store far er jo nu hiver de det ansvar tilbage igen. Og dermed det, at der var en masse medarbejdere, der måske i virkeligheden var blevet gjort meget mere kompetente, har fået meget mere ansvar, og dermed både har de oplevet en større tillid og oplevet, at de også har skabt noget arbejde i en kvalitet, der var væsentligt højere end før.
Hvad hvis man så sidder og tænker, gud, det er mig, der har indkaldt til de der møder, som gav en masse spildtid, eller det er faktisk mig, der sidder og skriver de der rapporter, som der er ikke nogen, der læser, men som vi laver, fordi vi siger, vi laver dem. Eller hvis man nu er en, der uddelegerer den slags opgaver, hvad gør man så?
Så starter man med at tænke, hold nu fast, hvor er det godt, vi opdagede det nu, og at vi ikke er blevet ved 10 år mere. Fordi det at give skyld og skam og pege fingre af på et spild af tid, lad os bare glæde sig over, at vi faktisk fandt ud af det nu, at vi kan bruge de her erfaringer til at gøre det klogere fremad. Så er det andet ikke særlig interessant.
Okay, så ingen offentlig gabestok i fælleskantinen?
Det tror jeg ikke har hjulpet nogen de sidste 300-400-500 år, så lad os bare springe over den. Men jeg tror, at det der er vigtigt, hvis man bare lige skal have nogle få spots summe op, så er der, drag nu læring ud af corona nu her. Vi står med et åbent vindue af muligheder for læring. Det er den ene del. Det kalder på ledelse, fordi det er ledelsen, der er med til at kunne bringe organisationen i pitstop. Så kære ledere, gør det nu, mens I også kan huske, hvad det er for noget, vi gjorde os erfaringer om. Og så insister på at få medarbejderne med i loopet, så det ikke kun jer som ledere, der skal vise, at I kan tænke klogt. Nej, de skal I gøre sammen med medarbejderne og dem, der ellers har været involveret af samarbejdspartnere. Og så tror jeg, så handler det om at sige, hvordan kan vi kombinere både at kigge på mindset, altså vores grundlæggende forståelser, vi arbejder ud fra, samtidig med, at vi kigger på praksis. Det er kombinationen af de to dele, der bliver larmende vigtig. Og som den sidste ting, hvordan kan vi så bygge nogle langt mere bæredygtige principper ind for den måde, vi arbejder på til daglig, så det får betydning for den organisatoriske bæredygtighed, men også det aftryk, vi giver på den omverden, vi er en del af.
Hvis du vil have flere informationer og flere lederarrangementer, så kig ind på dm.dk. Tak fordi du lyttede med.